sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika, ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya tukumi bale na moko na ndambo na monyele ya ekolo Congo Demokratika. Uto Studio 17 ya Lolaka la Amerika, sango ya mokile lelu, epesemele bino na lisungi ya Lionel Gaima na Franklin Sidraka na Nzela ya Masini, pe awa na studio na Marius Munga po na sango. Sango ya mokile lelu, epesemele bino na Edi Isango. Lelo tokolobela. Limpinga lyoko ya Conseil ya Sécurité ya ONU likokoma lobi na ekolo Congo Démocratique na mobembo ya mikolo misato pona kotala ndenge bokengi bozali na monele ya ekolo eye. Moyangeli ya soda ya Nord Kivu apekisi ba fandi ba etuka eye kubungisa mampinga mabikolo bia EAC baye baye na ekolo Congo Démocratique kosunga kotia kimia. Pona sanza e ya basi mokambi ya MONUSCO wa sengi na basi banso mingi mingi ba ibakima bitumba bia M23 kupesa na maboko pona kubundisa bobola pe kosilisa mpasi bazali na yango.
Ba mama ya province ya Nord Kivu na ba province misusu o ezali na kati ya conflit bazali komona pasi ebele toyebi ke bazali kokende kobi deplacer ba village na ba village batiki nyonso batiki bilanga na bango batiki vi na bango bazana kati ya kokende komi deplacer kovanda na ba camp.
Lelo mokolo mwa molongo po na makoki ya bomwasi tupe ya basi tukolanda awa matatu lima basi baike ndenge ba kanisi mokolo mwa yango.
Vina biso eza difficile biso basi ya basoda ba mibali na biso bazo kende ba front tozo zwa pe mate tozo sepelate na ba mibali na biso po na ba mibali bazo kufa ebele bi eza pasi.
Nali na kanabiso lokole ya lelo Marius Muunga ya Mbibongo alanga nzembo na kombo ya Solina oyo ya botama na tata ya ekolo Almania pe ya ekolo Congo ya mama ya ekolo Congo Demokratika abimisa loyembo na kombo ya bebe Sava ako yanula na mituna ya Marius Muunga kasi yambu na yongo tulanda sango na bokuse na Marius Muunga.
Tumba makasi bizali kokoba lelo kati na mampinga ma RDC FARDC na batumbuki ba M23 na bangomba likolo ya Kiroche na territoire ya Masisi pe na ba kilometre zomi na mboka Sake na ituka Nord Kivu. Bitumba bisusu bizali kosalima na nzela ya mabenga Rwindi na nord ya Rutshuru mokolo moko kaka sima na M23 kosakola ete batelemisi bitumba kolanda bosenga bwa mokonzi wa Angola mpe mobondisi ya matata na RDC pona bitima minene Joao Lorenzo ngambo iso FARDC lokola mpe M23 bazali kofundana kobanda bitumba mpe kotambola likolo ya botelemisi bitumba. Molobeli ya mampinga ma FARDC na Nord Kivu apamelaki batomboki kobeta mandoki na bisika bi ke lokola ya MONUSCO ya basoda ba ekolo Burundi bayi bakomaki na Nord Kivu na nzela EAC lisanga ya bikolo bi Afrika Est mpe likolo ya bisika bakima bitumba bazwami. Molobeli M23 na ngambo na ye alobi lingomba lia ye lizalinde kozongisa masasi na liboke lisangisi FARDC basimba binduki basusu na FDLR mpe esengi mbula matali ya ekolo Congo Demokratike kotia yango mpe lokola manzaka na botelemisi bitumba na ntina ya masolo bakonzi ba bikolo bia bituka biye bia Afrika basengaki. Lelo mokolo mwa le 8 mars mozali mokolo molongo mo kanisaka makoki mabasi. Dr. Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel alobi ete mokolo moye mozali nde mokolo mwa matanga kasi ya kosepela te. Dr. Denis Mukwege apesi maloba maye uto Bukavu na Sud Kivu epa ya sungaka na lipaso basi mingi baeba bebisama na kozwama na makasi mingi mingi na bitumba. Milulu mingi misalemi na ekolo Congo Demokratike lokola mpe na mokili mokili mobimba pona mokolo moye. Mama na likambo liango lizali esika ya basi na misala mia digital to na nzela ya kopesa sango na nzela ya internet, réseaux sociaux mpe bongo na bongo. Na malobazwaki uto ndako ya bokili mibeko Palais du Peuple na Kinshasa président Félix Tshisekedi a pameli mbano ya mabebi tumba ekolo Rwanda ezali kosala likolo ya basi mpe bana ba ekolo Congo démocratique. Mokonzi ya RDC alaki kosala na bitumba pona makoki makoki mabasi bitumba na ye ya yambo mpe asengi na mangomba mabasi kokoba makasi mabango pona mbongwana ya lolenge ya basi ya kubika. Na territoire ya Kwamout o etuka Maindombe batokoleka zomi na mitano babomami na basimba manduki sima bango kukote la mboka Kintsele e yezomi na ndelo kati na etuka Maindombe na ngumba mokonzi Kinshasa o mokolo mwami bale kaka na mposo moye bato libwa basusu ba omamaki na mboka Meko mpe tabak Tobakita kaka na basimba minduki bae. Kolanda mokili mibe kwa territoire eye ya Kwamout Guy Musomo motango moye mwa bato babomami mokoki komata na ngonga ezali koya azali kobelela mbula matali na kotala likambulie lya bobomi ya bomati bwa bozangi bokengi obisika biye mpe kotinda mampinga mpona kozongisa kimia obisika biango. Etumbu ya liwa esengami mpona bato batano bazali kosamba liboso ya tribunal ya basoda ya Ndolo na Kinshasa mpona bobomi bwa ntoma ya Italie na ekolo Congo démocratique mobate liwa ye na motambusi ya mutuka na bango na sanza mibale ya 2021 na bokoti ya parki ya Virunga na Nord Kivu. Procureur militaire capitaine magistrat Bamusamba Kabamba alobi na bosenga na ye ete bato baye bazali kosamba bakangaki mpe bamemaki nkondo ntoma luka Atanasio mobateli wa ye na mokumbi mutuka na ye kati na zamba yango kati na zamba yambo babo mabango kuna moto ya motoba na kati ya basambi bayi akima kasi etumbu ya liwa esengela mimpe mpona ye lokola bato baye motoba bazali kosamba mpona koboma bosangani ya bato mabe bozwami na mandoki pe bibundeli bipekisama mpe masasi mabitumba utopene na mibu zomi bobomi bato na etumbu ya liwa botelemisama atako kino sika ekate la makabatu. Na ekolo Burkina Faso, MSF, Médecins Sans Frontières, Tominganga, bazali na ndelote, esakoli ete, ezongeli misala mia yango na mboka e sanza misato sima kotele misa yango pona bobomi bwa basali ba yango ba bale na bitumba ya ba jihadiste na nord-ouest ya ekolo eyi.
Matondo mingi Marius Munga pona sango e na bokuse. Lipinga lyoko ya Conseil ya Sécurité ya ONU likokoma lobi na ikolo Congo démocratique na mobembo ya mikolo misato pona kotala ndenge bokingi bozali na esika eye na monili ya mboka. Lipinga lyango likokende na Kinshasa pe likosukisa mobembo na yango na Goma. Muyangeli ya Sudan ya Nord Kivu apekisi ba vandi ba etuka eye kubundisa mampinga mabikolo bia EAC likitali ya bikolo bia Est baye na ekolo Congo démocratique kosunga kotia kimia. Lieutenant général Constant Dimankongwa akunduli na liebisi na bana etuka ya Nord Kivu ete ba soda ba mampinga ma EAC baye na mboka eye na bondi mami ya mbula matari. Mwa nungu ezali na bana mboka ya Nord Kivu po na mampinga maye mingi na bana mboka kanisi ete ba soda bayi bazali ko bundisa penza te ba M23 pe ba susu kati na bango bazali na mwa kokukana na bayi Rwanda. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique boyaki eti Rwanda ezali pe kati na lisanga ya EAC etinda basoda bayango kasi Kenya, Uganda, Burundi basi batinda basoda bayango pe bayi ya Sudan du Sud pe bazelami bozali kozela bozali kolanda sango ya mokila lelo wutu Washington DC. Lelo mokolo molongo mukanisaka makuki mabomasi pona yango sanza mubimba ezalaka yango mokambi ya MONUSCO misala mia kimia na ya ONU ekolo Congo demokratika mama bintu keita singi na basi banso mingi bayi bazali na mpasi ya bitumba ya ba M23 kopesa na mabuku pona kubundisa bobola pe kotelemela mpasi bazali na ngo elongo tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bintu keita mokambi ya MONUSCO na bukuta ni bwaye poso moleki na bakimi bitumba na sanza eye ya misatu ya mobu moye azoma kina mpasi na motema na kota lolenge basi nde bazali mingi konyoko ma bisika bakimi la bitumba beba tombo kibamba kwa na monyele ya ituka ya Nord Kivu mpona ye ezali mpenza ya motu ya ete basi bango basi mana maboko mpeba sungana yambo li sungili monisama bwete ba meka kubongisa bo moyi bwa bango na eleko eye ya bitumba. Tozoki maluba bambitu keita mokambi ya MONUSCO na école Congo démocratique.
Je suis maman et je suis aussi grand-mère. Ces deux rôles en tant que femme, en tant que maman.
Nazali Moboti, nakota na maye, nazali komona, soki na kuta na bana basimpe, baboti baye bakima bitumba, baye bazali kovanda na Kanyaruchinya, mpe bisika bisusu, motema mozali koyoka mpasi. Pona mukolo mwa lelo, mukolo mwa motoba ya usanza eye, ya misatu, nazali penza na mposa ete, basi banso, basi mana maboko, mpe basungana na mpasi eye, basi banso bazali komona, liambo lisungili ya bato basusu, limonisama. Bana basi mingi bazali kokufa na nzala, ya mibale ezali bopeto, bwa basi na bisika bazali, esengeli mingongo mya biso loko la basi eyo kana mpe, biyano bimonisama, na bosenga bwa biso.
Bien, tous les jours, nous voudrions bien qu'on nous associe à la résolution des problèmes.
Onga munaye, Neli Lumbulumbu, moko na babundi ba makoki mabana basi mpe bana, awa netuka ya Nord Kivu, abondisi yambo bana basi baye, batika misala mya bango, pe koki mapona bo bangi bwa bomi bwa bango, asengi na mbula matari, ezongi sa kimia na lombangu na monyele ya etuka ya Nord Kivu, mpe basi, bako bakaka, koboko la bana babango, mpe kozala na esengo omabota mabango pambate, mpasi eleki mingi na eleko ya bitumba. Tuyo kaneli Lumbulumbu, moko na babundi ba makoki mabasi.
Bazali koki mabitumba, baza na kati ya bakande deplase, ba misusukutu baza, ba victima ma violence ebele ebele, ya ndenge, na lingina na epsa ba mama nyonso wana vole, donc nenge toloba la swahili vraiment, na pesi bango penza compassion nga mingi, na makamu nyonso oyo, eza koleka na kati ya province na biso ya Nord Kivu. Na lingina lobana nuboeke ba mama wana o bino boyebi, bazali ba mama province ya Nord Kivu, oane koleka neti toloba, neti ba 20 ans, tozalika na kati ya guerre. Ba mama ya province ya Nord Kivu na ba province misusu o ezali na kati ya conflit, bazali komona pasi ebele toyebi ke bazali kokende kobite place ba village na ba village batiki nyonso batiki bilanga na bango batiki vi na bango bazali na kati ya kokende komite place kovanda na ba kan kozanga mai kozanga kolia kozanga kotangisa bana otro kolo bana bakonzi ya mboka ezaka katoliki tosengi kaka kimia parce que ata tolobi o a aide humanitaire assistance humanitaire na evite soki nani oya kokiko kokoka koliesa batu oyo bazana kati ya bakambi ona bazai ebele penza motu ya yambo ezali vraiment kosenga na ba autorite na biso batia kimia bazongisa kimia na kati ya mboka na biso po ba mama na bakoka kozonga na kati ya ba village na bango ba continue misala na bango ya bilanga
na elko ya bitumba bana basi mingi bazali kozwa na makasi mpe kobo mama likambolie lizali penza kopesa mpasi mpe mawa na babundi ba makoki ba bana basi talenti na bazali kobeta sete mingi na ntinete bitumba bisi la mpe kimia eikana oetuka. Wuta Engumba Goma, Fiston ise mwami, pona olaka l'Amerika.
Matundu mingi Fiston ise mwami na mokolo mwye, mulongo bozali kotalia pe kukanyisa makoki mamomoto, basi baike ba pesi makanyisi mango pona mokolo mwye. Tulanda bongo wuto Uvira na Sud Kivu matatuli ya baike na monoko na melobeli ya Jeremy Kuima.
Chance consolante. Le moment que cette journée n'a biso ya ba femme, to se pelakate pona vie na biso eza difficile. Biso basi ya ba soda, ba mibal na biso bazo kende ba front, tozo zwa pe mate, tozo se pelate na ba mibal na biso pona ba mibal bazo kufa ebele, vie eza pasi. Bana na biso kotanga, lelo ba koki kokota classe, lelo bi ba ke lisusu te pona mbongo eza pasi pa na biso. Salaire eza muke. Bana otozo boda ere nyonso bazo tinda bango ba afro lobby ba mite biso toke kotoyo lobby toke kotoyo soki tozombi ba biloko na ndako ya kosalisa biso na kamwa salere na biso ya mke wana ezo sala biso tozo nga lisusu sima tozo kontinue te pona makambo yo ezo salema na mboka na biso kongo na biso toza na morale te ba veve mbongo kozwa pasi oya ba mibana na bango pona bazwa ngo ekomi difficile nde tosengi bakonzi basalisa biso penza pona baveve wana na bana na bango oyo batikali bilamba eza te bakanisaka biso te ata bilamba wana obie biloko akolia bapesa biso droit na biso eza te
mpo na ngai lokola ya mosali ya nzambe naoki naloba mama azali moto ya litomba na kati ya ekolo na kati ya eklesia tokozwa ndakisa bongo ya mama santu maria oyo andimaki bongo bobiangemi ya nzambe po abota mobiki si Yesu Christ. Mama azali moto alokomu pote mama de moto apesa kabomoi. Pase soki mama aboy ko pesa bomoi akoboma. Mama azali moto akopesa bomoi, akopesa ndakisa elamu na kati ya libota, akopesa ndakisa elamu na esita azali. Mama azali moto ya kumona musika, akobate la bana na ye, na kati ya mikakata. Mibali basengeli basali sabasi. Ifo bazala moto moko. Tango basala kalibala di santu, toyoka kananda konzambe, bokomi moto moko. Tadi sekele ya tata eze sekele ya wana penza makambo ya kubete basinde na mono kwa ngolo kwa masano ya banyama. Tenge nini yo kubete mwasi na yo uebi ke mwasi abimina kati ya nzoto na yo.
Christine Kafuti asa magistrate chef du parquet près le tribunal de paix de Vira. Journée ya le 8 mars pona ngai ukona basi nyoso ya esengo na ndenge ya kosala n'importe wate mezala ka journée ya reflexion ya kuyeba mwasi azanani mwasi akoki kosala nini na société. Est-ce que mwasi akoki pe kotonga parce que soko la bato ya mokili baloba ke mwasi atonga kamboka te na na journée wana etinda kabiso tozala autour ya table to raisonner ce que ngai en tant que mwasi nakoki pe kosala quelque chose oyo ekoki ko prouver ou ekoki ko kende na sens contraire ya ndenge mokili ebandaka komoni la mwasi na musala na salaka naza l'unique femme bien que ba secrétaire bazali pe ya basi mibali bato sakangai bango bazwakanga neti mwasi te bazwakanga neti chef
lelo mokolo mwa misato lelo to landaka lina kanabiso na kombo ya lokole Marius Mbunga ya Mbibongo alanga nzembo na kombo ya Solina oyu ya Botama na tata ya ekolo Allemagne pe na mama ya ekolo Congo Demokratika linga kamingi nde miziki ya ekolo ya mama na ye ekolo Congo Demokratika pe abimisa loyembo na kombo ya Bebe Sava azali ko milingile na kubimisa album mosusutu landa masolo na ali ya Solina na Marius Mbunga.
Selena for the first time in Kinshasa. Okay, let's go.
Solina mbote na yo.
Mbote na yo pe papa Marius.
Merci mingi lokolo ndimi ko ya na masolo na biso na la voix de l'Amérique na Lingala. To sepeli ko yamba. Lelo ezali bongo le 8 mars avant to bandali solo na yo. Le 8 mars ezali journée internationale ya droit ya ba maman. Eloko nini oyo mokolo ya lelo eza pona yo en tant que moi si en tant que maman.
Bon, en fait, eloko ngai na lingi na loba ou bien eloko naza na pona ko loba. Eza kaka ke naza vraiment na fierté comment biso basi dozo évolué par rapport donc ce qui est par rapport à musala na biso ou bien kaka ko s'adapter na ba norme ya société ningi dozo évolué biso nyoso naza vraiment na lukumu mingi ningi biso basi dozo vraiment makasi dozo indépendant et puis oui donc la c'est fait limite.
OK so qui na banda qui na exercice wana pour bedre soli solo ya le 8 mars c'est pour bazar ko landa biso na yo moko bayo kake lingala na yo eza penza eza mélangé kasi pona ba oba yibi yote tozana posa solina o ebisa biso ozanani o uti wapi.
Bon, ndenge na lobi deja komponanga Solina naza ndambo allemande ndambo congolaise na botami na Allemagne mais na kolina na trois pays différents donc na vanda ki pe tamolai na Ibiza na Espagne et puis na tonga ki pe na Angleterre et puis donc naza musicien ya sika ya Congo donc naza musicien na bino
ozayi moyembi outi koya yangonde to yambio na lisolo na biso ya lelo. Kasi soki totali avant to kota na vina yo ya moyembi soki totali ndengo ebisi biso papa na yaza allemand mama na yaza congolaise obotami na Allemagne otambuli na Angleterre okena Ibiza pa okoli oke class na Angleterre ndenge nini osali pour que lingala huko ka koloba lingala ndengo zolo basiko.
Bon en fait is that deux choses parce que le ezanano tant na panda ki koyana ba vacances donc na panda ka kuyuka bande kunde ba zoloba ndenge ba masse ba zoloba et puis naza ki vraiment na posa ndé nae ba langa ba koko na biso donc ngapi na luki vraiment nae ba nyoso. Et puis, na côté de pays français, mingite na iba fuma linga landenge ezalaki ndenge bakoko babanda kiko.
Mm-hmm. Alors, si koyo olobaka pe mon kwa papa na yo, j'imagine olobaka pe allemand.
Oui, oui.
Balobaka ndenge nini mbote na on allemand.
Guten Tag.
Guten Tag. OK. Alors, si koyo tozonga na vie na yo ya artiste, mini etindio okota na musique parce que so Nathalie par exemple, background na ndito olobaka, ozapena na chance mingite ya kokota na musique. Okoti na musique ndenge nini?
Bon, exemple vraiment donc Zela nanga musique et bandi depuis pour moi na vraiment. Mm. Donc depuis naza ki moi na muke déjà maman nanga kutu abana ko même nga na ba cours, il y a ba instrument déjà tant naza ki na ba 2 ans ka kubeta ba mbunda. Siko na koli vraiment nanda ku moko na ba parents moko boue o vraiment bazo beta musique ernioso. Donc, toi, ernioso, zo, kaka, ah, na chambre, na cuisine, boy, toujours musique, zo, beta. Et puis, dengue na lubi, déjà, ezo, vraiment, façon, pe, maman, nanga, akoli, singai. Abandaki, toujours, ce qui a kendai, na ba voyage, nae, abandaki, kome, melanga, ba instrument, yamukili, mubimba, ayelinga, nandaku. Donc, dango, déjà, na ba, ni, kome, kameka, et puis, ton, na mona, ki, ba clip. Surtout ba clip ya Congo ya Afrique ndenge bato bazo bina ndenge bazo sala musique et inspira kinga makas. Donc ça vraiment makama makila.
Est-ce que na famille na yo zana mutu moko sala musique ou bien mutu moko zai koyemba?
Non, on ezaka ngamo.
Évoluer dans notre couloir, dans le milieu moko, na bisika moko batubaza, ba culture eza mingi. Pour na nini oponi parce que na zoe ça va me découvrir quoi, na bisiko yemba kana lingala mingi. Oui. Nini ezo, nini tindio ko yemba na allemand, te yemba na anglais, te kasi opona ko yemba na lingala.
Bon, yango omoni Congo pona ngai eza eloko moko très spécial. Malgré na koli na parce que nga na koli na Congo te, na koli na Allemagne, Espagne tout ça kande na lobaki déjà. Mais depuis première fois na yaka Congo, eza na eloko moko e capturé nga et puis donc e kangi nga et puis ti lelo e kangi nga kaka. Donc na découvert
eloko nini.
Donc bolingo moko boue. Donc Tant na yaka ki naivite, c'était vraiment musique ndenge banai kobeta ndenge batu bayambi nga malamu moni eza vraiment donc bolingo moko ekoli makasi na mema na ngai. Et puis naivi na la première fois nayoka ki afro parce que kuna na ba place nga na kola ki afro vraiment ebeta kate eza style moko te oyo eyokanaka. Mais première fois nae Congo nayoka yango na ba radio. Et puis, vu que na bina kapé, na bina
na makasi. Na clip na bina na makasi.
Oui, dans la zone, d'avant, on a les gars radio, mais d'avant, ils disaient, ma colo, ils ont ni nanga. Et puis, on a des gens, on a dit, ah, oh, est-ce qu'il y a musique, ou ils ont ces pélissanga. On a des gens qui n'ont pas 10 ans. Oui, et puis, depuis, c'était le cas d'autres nanga, quoi. N'a ça la musique, on a un jour. N'a vu que n'a na lingi Congo mingi, et puis, n'a ça vraiment. Fier ya kozala congolaise naza na posa na lakisa fierté wana pe pa ba mususu na ndenga libanda na représenter comme on a biso. Oui,
ya mona zoyimba na ba ndeko baza kolanda biso ko izana radio baza komona yote ozali métis ndebalo baza mix papa na mundele mama na mutu mwindo pe tuzomona ke yo pe na do Congo ezo benda o mingi koleka kote ba allemand ndenga wana.
Bon, Oui, toko loba pipongo. Malgré na linga be allemand makai. Mais par rapport à la musique, vraiment, ils bon.
Ok. Alors, si quoi, yo, au côté de la musique, nani a inspiré yo, na ba maman ou yo, ba yimba kana Congo, par exemple, dans la particularité, moko, ou yo, ya, artiste, moko, moi, si on inspiré, ou pesa, ou posa, ya, ou yimba?
Oh, bien sûr. Bon, ezaka bakon kaka déjà denge ba pesibiso ba jeune cadeau ya musique au banda ko beta mais en fait musique o ngana bana ko yo kamingi to nazaki mwana muke pa bakoko na ngai ezaki en fait cadeau na pepe kale nde batu ana o vraiment na colline na musique
gato bivins ngo ba gato bivins.
Oui.
Oui, nzemba gato bivin soko yemba.
Oui.
Yemba la sonzi
moko. Na koyemba mo muke ya pepe kale
nzemba
moko. Pringa la kala likie simaka yango makasi soki kwe pasuke wanoka kolela.
Entre-temps bravo hein. Entre-temps aux collaborations na liboso na artiste munene ya Congo ezala kibongo na waze kwa et pa iboyembi nzembo na titre ya paracetamol soki na sanité. Au côté de Bissou Moukeli Solo, il y a beaucoup d'années na oase quoi na collaboration les akindengin.
En fait, na sala ki demo na nga liboso, bébé ça va, et puis on na banda ki ko sala ba promotion nango, donc na kenda ki na ba na RTNC pa mami Lela dans na émission moko ya monene kuna Karibu. Bato ya staff nae ba mona kinga kuna ton ba signala ki deja Félix a parti anda kuna e a landangai et puis après a félicité ngai pona acp la ki na clip na nzembo ndenga na sala ki. Oui, et puis à partir wana to créa ki relation et puis na panda ki a invita kinga na répétition na bango et puis bango deja bazala ki na projet ya paracétamol déjà. Mais vu que Nayaka Kikuna na chipi voa, et puis soukana souka pis surtout de ses peli de l'oubi, ah, c'est bien, n'a pi na chaka si voa na nana paracétamol.
Flowers for you.
Voilà, on a qui collaboration on a Félix Wazé quoi. Est-ce que vous en a rêve ya ko yemba na artiste moko par exemple na Congo ou bien ça peut profiter pour ce projet na à venir après Nzembo ou tiko ko bimisa.
Donc ngai na za foma pour lele pour na ba featuring tout o eko ya nango. Mais pour, ce qui est vrai, c'est pour l'instant, on a travaillé sur Maxi Single, oh, on a bimisa. Donc, vu que on a un artiste Jessica, on a salana nous, bah, chanming, y a un moko, comme ça, on a beau et bah, vraiment. Donc, musique, on a, et zalande, donc, miroir, quoi. Y a moto, on a nazali, oui. Mais, en même temps, Naza na projet featuring c'est quoi Teza Naza pour le pona yamba n'importe qui au hasard n'a pas ça.
Okay. En tout cas, collaboration, on a Félix Azekwa, Ezraki Kitoko, Nzembo Kitoko, Vocal Kitoko. Toko Minasuka, il y a l'isolo Nabiso. Est-ce que vous avez un peu de temps pour vous dire que vous avez un réseau social, place pour vous clip na yo, place pour vous dire que yo, et puis le basuka va tout nion sur Oyo, Balingi Baye Bayo, Bakota en contact na yo.
Ba réseau social na ngai, Ezali Solina officiel partout, donc Facebook, Instagram. Et sur TikTok, en fait, c'est Solina Julie officielle. Et puis, bah, clip, nyoso musique, nanga nyoso, poko tikovri ango na YouTube, komo ya chaîne nanga eza SMJ official, ou bien so kipo tcheka komo nanga Solina, poko mona ba œuvre nanga nyoso.
Pona bino nyoso bolini komo na ba œuvre ya Solina, Solina e koma maka S-O-L-I-N-A. A beaucoup qui coquinent dans mes réseaux sociaux quand t'as la clip naïe Solina merci mingi loco lundi mais quoi nous on a mis tout dans la biso et ça là qui plaisir quoi en bas on a quand ils ont balancé quatre te souhaite bonne chance pour la maxi single Zako Sala.
Merci beaucoup.
Tu connais Mbao Lissou Soumikou Zako ya.
Ok vraiment merci beaucoup n'est-ce pas les mingi n'est-ce pas les mingi qui kitoko et puis merci pays.
Merci Mingi, Otika Ramano Balouani, merci en allemand.
Dankeschön.
Dankeschön, Solina. Bye bye.
Ok, bye bye.
Zaraki alanga nzembo Solina koyanola na Marius Munga yangonde sukisi sangu ya mukija lelo kasi ya mutu ya Zaraki lipinga lyoko ya conseil ya security ya ONU likukoma lobi na ikolo Kongo demokratike na mobimbo ya mikolo misatu pona kotala ndenge bokengi bozali na munyele zoka ndemo kambia soda ya ituka ya noki wa pekisi ba vandi ba ituka eye kubundisa mampinga ma EAC to pesi matondo mingi na Marius Munga ya pesi biso lisungi na sango to pesi pe matondo mingi na Lionel Gai na Franklin Sedraka na Nzela ya Masini tukutana lobby na 17h na 18h pe na 20h30 na Sango na Biso ngai kumbu na ngai Edi Isango.